Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Kahekümnekolmas peatükk. Vargamäe Mari oli oma saladuse Andrese ja kõigi teiste eest kirstu põhja kangarullide alla matnud ja valutas nüüd oma südant. Kõik arvasid, et Mari võiks olla rõõmus, sest mis ta süda veel võiks ihata. Aga Mari kõndis nukra näoga, nagu peaksid kõigil Vargamäe perenaistel paratamatult nukrad näod olema. Kadunud krõõdal oli, teise pere perenaisel on, kuidas võiks siis Marigi teisiti olla. Aga kui ta oli siin alles tüdrukuks, siis oli ta rõõmus ja laulu ning naer oli kogu Vargamäe täis. Orulgi oli sellest kuulda ja saunarahvas sai temast oma osa. Mis sime asi see küll on, ütles Andres ükskord naise nukrat nägu tähele pannes. Et siin ükski rõõmus ei ole. Krõõt oli mulle alati nukker, nagu peaks mina selle süüdi olema. Ja nüüd oled sina, Mari, just niisama. On sul siis nii raske elu või? Eks oli ikka raske ja eks ole muresid. Pere asi, põle sauna asi, vastas Mari. Võtaks õige suveks veel teise tüdruku abiks, küsis Andres. Mis sest teisest tüdrukust? Tõrjus Mari vastu. Ega tüdruk perenaise muret vähenda. Tööga saan isegi toime. Ei siis mina tea, mis teha, et sa rõõmsam oleks, lausus Andres nõutult. Eks sa laula ka vahel, lapsedki kuulevad, ei jää teised tummaks, kui suureks kasvavad. Aga Mari ei laulnud, nagu ei oskakski ta seda enam. Ja kuigi ta katset tegi, siis oli kurk kinni, hääl ei pääsenud välja. Andres oli Lullu Lori laulu ammugi unustanud ja sellepärast ei tulnud tal uneski pähe, et Lullu Lori laul võiks olla Maril kirstu põhjas, kus ta Vargamäele nukrat meelt külvab. Aga Andresele tuletati asja meelde. Soendati nii öelda uuesti üles. Soendajaks oli Oru Pearu kõrtsileti ääres. Juhtus nimelt nõnda, et kui nad seal kokku said, küsis kõrtsmik. Kulge Vargamäe mehed! Kui kaua te oma viina raha minu käes hoiul peate? Hakkate viimaks interessa nõudma. Jooge ta maha või võtke tagasi.
Palju seal veel on? Küsis Andres.
Ligemasti pool tervest summast, vastas kõrtsmik. Kas võib anda?
Tehke ots lahti, käskis Andres ja lisas juurde. Oru Pearu laseb kõigile anda.
Oru Pearu ise seda solki ei joo, ütles see. Mina maksan omast taskust.
Nõnda läks pidu lahti, sest anti ju kogu kõrtsile.
Saaks võõrast rahast lahti, ütles kõrtsmik Andres. Kui kõik juba parajas tujus olid ja mehed üksteisele salajuttu kõrva sisse rääkisid, nii et kõrts vastu kajas, ütles Pearu Andresele, kes täna üsna kaine oli.
Noabri mees! Miks sa mind oma pulma ei kutsunud?
Sa ei olnud siis minu naabrimees.
Sellepärast, vastas Andres. Kas Lullu oma lauluga oli rohkem? Küsis Pearu irvitades.
Sellest rääkisin juba Lullu endaga seal samas,
ütles Andres ja lisas ähvardavalt juurde. Aga kui keegi tahab, siis võin ka temaga rääkida.
Tahad jälle hakata eite tahti mängima?
Küsis Pearu pilkavalt.
Mis? Küsis Andres.
Assoo!
Hüüdis ta taibates.
Kas mekkis hea, nii et tahad veel? Tule aga siis see ja hakkame peale.
Pearu taganes eemale. Aga et jutt juba kord Andrese pulmadele ja lullu laulule kandus, siis hakkasid ka teised sellest rääkima. Selgus, et peaaegu kõik olid lullu laulu lugenud või et neile oli temast räägitud. Samuti sai Andres teada, et mitte lullu omast peast polnud seda Lori laulu tegema hakkanud, ega teda tulnud Andrese ja Mari pulmast teistele ette lugema. Kogu vingerbussi tagas ei siis oru pearu. Et Andres ta viimati oli nii üle löönud, seda ei suutnud ta unustada ja kätte maksmiseks otsis ta laulu lullult abi. Kõrtsi saksakambris oli ta sellele öelnud, et joogu, mis joob või võtku maksu, mis võtab, aga tehku Andresest ja Marist laul, mis oleks mehe laul. Tehku laul, mida kõik laulaksid, nii et teda enam tarvis poleks ei kiriku kantslist maha kuulutada ega paprisse lüüa. Muidugi teavad ja oskavad teda kõik. Vanalt aasemelt kuulis Andres veel enam, sest see vaga palvemees ja kiriku vöörmünder oli alati kursis kõigega, mis tema ümbruskonnas sündis. Tema teadis jutustada, et lullu Lori laul olevat ka Marile tervana kätte toimetatud. Kuidas just? Seda ta ei öelnud. Olgu oma tagasi hoidlikkuse või teadmatuse tõttu.
Kas Mari sulle pole rääkinud? Küsis Aadu Andreselt.
Ei mina pole midagi kuulnud, vastas Andres otsekoheselt, mida ta pärast kahetses, sest kasulikum oleks olnud nägu teha, nagu teaks ta ammugi kõik.
No jah, kes siis nüüd niisugest asja mehele? Lausus Aadu.
Oli see vast mürk Andrese hingele. Tema oli Marile kõik oma saladused usaldanud, oli enda tema ees nii-öelda hingeliselt ja kehaliselt alasti kiskunud. Ja Mari? Andresel tükkis tundmus peale, nagu oleks talle solgi pang kaela valatud. Ja valaja pole keegi muu kui tema oma Mari, mitte mõni pearu või laululullu.
So, või nii? Selle pärast siis ongi Mari nukker ja käib ümber, nagu oleks talle jumal teab, mis kurja tehtud.
Ometi võiks ta ennemini rõõmustada. Alt saunast pääses ta üles tallu. Andres tundis, et Mari on temale üsna võõras, sest ka ülal talus elab ta ikka oma elu ja Andres oma. Krõõdaga polnud Andresel kunagi seda tundmust. Krõõdal polnud saladusi, mida oleks võinud enne teada saada kõrtsileti ääres mõnelt purjus vanamehelt kui temalt endalt. Mariga sündis aga niisugune asi juba mõne kuulise abielu järel. Aga aaseme Aadu joopunud keel lällutas Andresele aina uusi teateid juurde. Kogu asjas, olgu õpetaja noomimistes, lullu Lori laulus või selle kätte toimetamises, etendanud saunatädi tähtsat osa. Vähemalt olevat temalt tarvilikud teated saadud. Mis teistel tume paistnud, see olnud saunatädil üsna selge. Nõnda siis, kui Andres kodupoole sõitis, otsustas ta kõik kolm käsile võtta. Pearu, Mari ja saunatädi. Pearuga oleks ta kas või täna arveid õiendanud, aga see oli saksa tuppa pugenud ega näidanud hiljem enam nägu. Mari peapesu algas järgmisel päeval. Aga juba öösel oli see märganud, et Andrese sisse midagi on läinud. Ta pööras asemel Marile selja ja mässis enda nõnda vaiba sisse, et Marile teda ei jäänudki. Tema pidi kasuka katteks võtma. Pealegi oli Mari juba eelmisel ööl mingit halba und näinud. Halb uni ei või kunagi head tähendada, arvas Mari. Ja sellepärast aina ootas, et millal see kätte tuleb, mis tulema peab.
Kus on see laul?
Küsis Andres Marilt äkki. Maril läks kogu keha nõrgaks. Pärani silmi vahtis ta Andresele otsa, ilma et oleks sõnagi suust saanud.
Ma küsin, kus on see Lori laul, mis saunatädi tõi? küsis Andres uuesti. Ah, siis sauna tädi, hüüdis Mari nüüd ja märkas alles peale seda, et ta juba kõik oli üles tunnistanud. Ometi oli ta mõelnud salata maksku, mis maksab. Kas saunatädi või mitte saunatädi, aga kus on see laul? Nõudis Andres.
Mul pole ju teda,
lausus Mari ja nüüd kahetses ta, et ta laulu polnud ära põletanud, sest siis oleks võinud ta Andresele puht südamlikult vastata.
Ära valeta, karjus Andres, kus ta on sul?
Aidas, ütles Mari nüüd.
Toodas see ja too minu kätte,
käskis Andres. Mari läks aida poole. Polnud ta üsna surnudega ka päris elav. Pikkamisi ja tapetult läks ta, nagu viiks ta oma pead pakule.
Ainuski silmapilk veel elada, veel seda jumala ilma näha.
Ise kordas ta kuuldavalt, mis teha, mis teha. Aga kui ta laululehe oli kangarullide alt välja võtnud, tuli ta läkki päästev mõte. Ta läheb ja ütleb Andresele, et nagu laul talle salaja oli toodud, samuti on ta ka salaja ära viidud. Teda pole enam kuskil. Ise tegi aga paperilehe laiemalt lahti, et oleks õhem, ja pistis ta siis suure ja raske liha raiumise paku alla, mis ei siis aida nurgas. Tulgu Andres ja otsigu, kui tahab. Endal hakkas ta läkki nii hea meel, et peaaegu kippus naer peale.
Noh, kus on?
Küsis Andres, kui Mari kaambris astus.
Ei ole,
vastas Mari.
Kus ta siis on?
Ei tea, kus. Ära võetud.
Sa valetad, karjus Andres. Too paber välja ehk muidu.
Usu, Andres, tõepoolest ei ole. Kinnitas Mari ja jutusta siis, kuidas ta laulu ühel päeval kiriku laulu raamatu vahelt oli leidnud ja tema kangarullide alla peitnud, kus ta niisama saladuslikult kadunud, nagu ta esiteks oli ilmunudki. Andres kuulas ja jäi peaaegu uskuma. Aga siis tuli talle uus mõte.
Millal sa selle laulu leidsid?
Küsis ta.
Mitte ammu, mõne päeva eest,
vastas Mari ebamääraselt.
Sa lugesid seda.
Vaatasin, heitsin silmad peale, oli hirmus segaselt kirjutatud, vastas Mari.
So,
ütles nüüd Andres.
Või sina peitsid seda laulu ja ei lugend?
See on vale.
Ütle, mis seal oli kirjutatud.
Ei mäleta enam.
Tuleta meelde, loe ette. Ma tahan ka kuulda.
Peast ei mäleta, ajas Mari vastu.
Pead mäletama ja mäletadki, kui nii kaua oled teda lugend. Kus sul muidu korraga need mured, perenaise mured tulid ainult lorilaulu lugemisest? Noh, hakka peale,
käskis Andres karmilt. Ja kui Mari vaikis, küsis ta ähvardavalt, nagu räägiks ta väikese lapsega.
Noh, kas tuleb juba? Saad sa juba kord hakkama, ma ootan.
Ma ei mõista ju peast, lausus Mari paluvalt.
Küll mina su mõistma panen,
vastas Andres kurjalt otse õelalt. Hääles ja toonis kõlas halastamatus ja julmus. Ta võttis parema käega rihma otsast kinni, astus Mari ette ja küsis.
Kas loed või mitte? Ei või jaa.
Ei loe, karjus Mari nüüd nuttes vastu. Misugest lori ja roppust ei loe ma sinule ka lastele ette löö või maha, kui tahad. Andrese käsi tõusis kahekordse rihmaga lae alla. Aga enne kui ta jõudis langeda, pistsid kõik lapsed, olgu Krõõda või Mari omad nagu ühest suust lõugama ja jooksid Mari ümber kokku, nagu tahaksid nad teda ähvardavate hoopide eest kaitsta. Väike Annugi roomas oma kasu emma juurde, nagu oleks ka teda siin vaja. Ja Mari nagu ei pannudki enam Andrest ega tema kavatsust tähele, vaid ta kumardus laste poole, kus tal esimesena ei tea, miks pihku puutus peremehe ainus poeg. Mari selg oli küll parajasti vimmas, et pole muud kui läigita rihmaga küürule, aga ometi ei löönud Andres. Seisis muidu nii sama naise ees, nagu vaataks ka tema askeldust lastega,
Laskis siis käe langeda, viskas rihma uuesti varna ja läks tagakambrisse. Imelikult mõjus see Marisse. Ta tundis. Temal oleks kergem olnud, kui Andres oleks löönud. Nüüd oli millegi pärast raskem. Ja ta isegi ei teadnud, miks ta üles tõusis. Aita läks, raie pakku alt paperi võttis ja selle tagakambrisse Andrese kätte viis. Sõnagi lausumata.
Kust sa ta nüüd välja võtsid? Küsis Andres.
Ja kui Mari midagi ei vastanud, ainult nuttis, lisas ta juurde.
Eks aga muidu ei kuula, kui ikka kurjaga.
Mitte sellepärast, vaid et sa mind laste ees ei löönud. Ütles Mari nuuksudes ja läks ees kambrisse laste juurde. Andres mõtles naisele otsa vaadata, aga ta nägi teda ainult selja tagant ja ta vahtis talle veel siis järele, kui enam midagi näha polnud. Viimaks tegi ta paperi lahti ja luges. Luges hoolega, nagu oleks mõni uus palveraamat. Ja kui himu lugemisest otsa sai, kiskus ta paperi pisikesteks tükkideks. Siis läks ta ees kambrisse ja küsis Marilt.
Miks sa teda mulle kohe ei näidanud, kui leidsid?
Kartsin, ei julgend, vastas Mari silme pühkides. Mõtlesin, et ei tea, mis teed.
Aga miks sa siis nüüd esteks vastu ajasid, päris Andres edasi.
Kartsin veel rohkem kui enne. Seal on minu kohta nii hullusti sees.
Mari sõnad lämbusid pisaratesse. Oled ikka ka, ütles Andres. Selle rumala Lori laulu pärast teed sa nõnda. Oleks sa kohe näidanud, poleks midagi olnud. Isegi naerda oleks saanud.
Nõnda seks korraks lõppeski. Aga Mari süda ei saanud rahu. Õhtul asemel nagu lepituseks jutustas ta Andresele kõik kuni peensusteni, kuidas ja kuhu ta laulu peitnud ja kuidas ta selle täna lihapakku alla pistnud. Aga Andresele ei meeldinud nähtavasti Mari enese paljastus, sest ta ütles.
Sa teed neid asju nõnda, nagu oleks sa ikka alles sauna Mari. Iga tühise asja pärast vaevad oma südant ja mängid minu ees peitust. Krõõt nõnda ei teinud.
Need olid rasked sõnad. Ja Maril olid nad rasked unustada, sest tegi, mis ta tegi, rääkis, mis ta rääkis, ikka mõtles ta ise enda kui saunamari peale ja püüdis arvata, kuidas oleks küll praegusel korral talitanud krõõt. Enese alaväärtust tundes käis ta nagu ennegi nukral meelel Vargamäel ümber, nagu oleks tal siin perenaisena tõesti raskem elada kui teenijana või saunanaisena.
Kahekümneneljas peatükk. Ometi polnud ka saunanaise põli Vargamäel kerge. Seda võis saunatädi elust iga päev tundma õppida. Tippis teine kärmest ja kärmesti sauna ümber ja kui mahti sai, lippas siin seal ümber ja kandis keelt, sest see oli ainuke asi siin ajalikus elus, mis tõeliselt huvi pakkus ja närve kõditas. Lõksutas teine Marist, Jussist ja Andresest, kuni juttu lõnga otsad kõik viimase kätte sattusid. Aga kui see oli Mariga oma asjad õiendanud, nõudis ta saunatädi üles ja andis talle niisuguse peapesu, et see ei osanud kolmegi lugeda. Aga sellestki polnud Andresele küll, sest kui saunatädi hakkas nutetud silmadega perest alla minema, ütles talle peremees. Saada Madis ülesse.
Ah, Madis või? Mis siis temast?
Küsis Eit. Pole sinu asi. Vastas Andres. Käsid ainult ülesse tulla.
Ega peremees ometi selle minu asja pärast,
küsis Eit hirmul.
Mis siis muud?
Küsis Andres kurjalt vastu. Nüüd hakkas saunatädi suure häälega nutma, nii et nut pere lastessegi hakkas.
Pai peremees,
palus Eit,
tee muud, mis teed, paneb väev juurde, kui arvad, aga ära ütle minu vanamehele. Kui tema sellest kuulda saab, peksab ta mu vaese omaks, lööb maha hoopis ja mu elu tuleb siis sinu hinge peale.
Tulgu,
vastas Andres kalgilt. Jussi olen ma sinu rääkimise järele muidugi juba poond. Eks ma või siis ka sinu hinge võtta?
üks hing ees või taga, sest põle ühti. Ei aidanud palvedega pisarad, eit pidi alla minema ja vanamehe üles saatma. Väljas kohtas tädi Marit, keda ta tänini igal parajal silmapilgul ja paigal oli lõhnanud. Temast kui mehe tapjast ja abielu rikkujast kõigil kõrvad täis puhunud. Aga nüüd pidi ta teda ometi ise oma suuga paluma. Ehk jõuaks tema Andresesse pehmendavalt ja lepitavalt mõjuda, mille tagajärjel ka tema vanamees pärast leplikumalt perest alla tagasi tuleks. Ega ma siis halba põle rääkin, muidu nii sama, nuttis tädi Mari ees. Sa ehk oled ka pahaks pand selle Jussi pärast, aga ega mina põle sinust ega temast midagi halba. Olen vahest ainult moka otsast suud mööda nimetanud, et oli ja elas teie, meie juures saunas ja siis tegi siukse hullu asja ise endaga ära. Tegi teine selle lauda tagusegi kõik na halvaks, vahi alati silmalt püsti peas, kui sealt mööda lähed. Peremees kallis võttis küll selle kurja kuuse maha, kännugi juuris välja ja istutas asemele pihlaka, aga ega see pole ainuke kuus, kus oksad. Kõigi kuuskede asemele pole veel pihlakaid pandud. Aga peremees on nüüd minu peale kuri, nagu oleks mina Jussi surmas süüd ja on ju teisest kahju, oli nii tubli töömees. Või siis mina Jussilegi kedagi. Muidu rääkisime vahel, aga tema hull tegi kohe siukse tembu. Tema ei mõistnud nalja aina tõsi taga. Keegi ei uskund, et tema ikka nii tõsi taga oli. Oli muidu teine nii tasane ja vaikne, nagu põlekski ta mees. Lehma lüpsmisegi õppis teine ära. Läksin vahel lauda juurde vaatama, aga tema juba seal kükitab lehmaal, tõmbab, silgutab. Ma mõtlesin juba siis, et tule ime appi, mis see küll peaks õieti tähendama. Mees kükitab lehma all. Aga näe, mis see tähendas. Niisugused asjad ei tähenda kunagi head. Ja nii naljakas oli ta ise selle juures, et ei tea kohe, kas nutta või naerda. Vesi tuleb silma, kui vahel tema peale tagasi mõtlen. Saunatõdi pühkiski silmi. Ka Mari silmad kippusid niiskeks, aga tädi ei võinud ta kuidagi aidata, sest Andresele ei julgenud ta tema heaks sõnagi lausuda. Nõnda tuli Madis peresse ja kuules siin Andrese sõitlemist, miks ta oma eide suud ei talitse. Ma teagi sest asjast midagi. Kuulen peremehelt esimest korda, vabandas Madis. Nüüd siis tea, et kui see veel millalgi kordub, siis lähed saunast ühes oma eidega, ütles Andres. Ennem lasen ma sauna tühja seista või pistan talle oma käega tule otsa, kui et niisugust lõksutamist kannatan. Mine kirikku või kõrtsi, pea pulmi või varrusid, aina kuula sinu eide plära, kõigi kõrvad puhub ta täis. Kui ma siit alla lähen, ei ta siis enam oma suud ei paota, peremees, ütles Madis. Aga saun ära maha põleta, parem lase meid ikkagi Vargamäel edasi elada. Ja kraavitööd ära ka teistel anna, olen tänini kaevant, las kaevan ka edasi. Hea küll, vastas Andres leplikumalt. Aga siis lõpeta oma eidel lõugutamine. Küll mina selle lõpetan, peremees, kiinitas Madis ja kobis peretoast välja, et alla minna. Aga juba ammugi polnud keegi näinud, et sauna Madisel perest alla minekuga nii kiire oleks. Nagu oleks tal tuli taga, ka eit pani seda läbi sauna akna tähele. Vanamoor, mis sa oled pererahva peale rääkinud, küsis Madis sauna astudes. Ui aeg, hüüdis eit vastu. Mina pererahva peale. Seda sa ahetasid siin oma Jussiga. Nüüd tahtis Andres meid saunast välja ajada, ütles vanamees. Või kohe saunast välja, hüüdis eit ja lisas alistunult juurde. Pererahva asi, kes siin on midagi võib. Ühe ajavad kuuske, teise kuuse alla, muud kui sina virele ja kannata. Seda ütles eit halvasti. Ta isegi tundis seda. Aga mine võtta sabast kinni. Madis võttis üsna asjalikult pükstelt rihma ja pani selle kahe korra kokku ja ilma, et ta veel ainustki sõna oleks raisanud, hakkas ta eidele andma. Ikka veel hambad kihelevad, siunas ta ise. Keda on pererahvas kuuske ajanud?
Vaata, et sa ise seda selle jussit tõsikesega ei teinud. Aina lõksutasid ja lõksutasid. Aina nimetasid talle Marit ja Andresest, kuni ta, kui maru koer ümber hulkus saba longus silmad hallid. Kas pead hambad rahu, kas jääb meelde? Aga eidel olid enne palved lahti, kui vanamees polnud veel kordagi nokanud. Ta tõotas igavasest ajast igavesti rääkimisegi unustada. Kasvagu keel mult suu lae külge, ütles ta. Jussi, Andrese ja Mari nime ei lubanud ta enam kunagi suhu võtta. Ta tahab nõnda elada, et nemad, kaks vanainimest, võiksid rahuga Vargamäe saunas surra. Me võimegi siin hauga surra, ütles Madis, sest Andresel on nii palju kraavi kaevata, et jätkub minu eluks, tappa ennast kas või kraavi kaevamisega ära. Ja sina, Raibe, lähed niisukese peremehe peale õpetaja juures keelt kandma. Sina sahetad laulu lulluga, selle heina ja klaasi sööjaga, kus varu on. Ega Andres ometi pearuks ole, kes teeb ja unustab. Tema kannatab ja siis korraga lööb lihtsalt maha. Pistab kas või oma käega punase kukke sauna räästasse. Tema ei hooli. Ta ise ütles mulle kord pearu kohta, kui see tema karjamaale vett paisutas, et annaks teisele litsile kere peale, aga pärast löö teine ligund südame teiega maha, mine teise pärast veel Siberi. Niisuke mees on Andres. Ja hoi oma nahk, et sa minu sõnu kohe ei jookse edasi laterdama, siis tuleb pannal, ähvardas Madis. Sa andsid juba täna viimased korrad pandlaga, nutis Eit. Ega siis paljas rihm sinu vana naha peale enam ei hakkagi, vastas vanamees asjalikult. Eit nutis ja hädaldas. Nii on see saunan naise elu. Ei tohi pererahva nimegi suhu võtta, siis on sul rihm küürul. Võtaks see ja teine niisukuse mehe roju, nagu see Juss oli. Ei mõista muud teha kui ennast puua. Ja mina aitasin teda veel pesta ja riidesse panna. Tuh! Aua põhja talle veel järele. Reostas sauna ära mädand. Eit, jäta see Juss hauaski rahu. Saunas olid muidugi ta ümber nagu munas kana, ütles vanamees. Elu otsani mönan teda haua põhja, vastas Eit. Tema Raipe pärast pidin ma sinu käest peksa saama ja viimased korrad veel pandaga. Oled ennegi saanud ja ikka lõugade pärast, ütles Madis. Miks see suhu mulle siis on loodud, kui ma teda tarvitada ei tohi, küsis Eit. Pane tähele, vanamoor, pannal tuleb veel täna, ähvardas vanamees. Ennem näen vaeva sinu peksuuga, kui et lähen omale uut tulualust otsima. Nüüd vaikis saunatedi. Aga mõttes juunas ta Juss ja Andrest ja Marit edasi. Heldene taevas, kui õelad on inimesed. No mis nad temast vaesest vana inimesest ometi tahavad? Poogu end üles või elagu peres, aga lasku ka temal elada. Kas on tema kellelegi halba soovinud? On tema kellegi vastu kurje südames kandnud? Mis võib tema sinna parata, kui ta sest päevast saadik, kus Mari oma rinna perepojale suhu pistis, teda enam kannatada ei või? Aga missugune teine saunatädi võiks seda kannatada? Ei keegi. Jumala pärast! Saunatädi nägi oma silmaga, kuidas poiss Mari rinna otsa pandi, ja sest saadik on tema sõprus Mariga läinud. Ka Andrese väärtus on tädi silmis, sest saadik langenud, kui ta Mari endale naiseks võttis. Mõni aega Mariga elada ja siis ta uuesti tädi juurde sauna saata. Sellest oleks tädi aru saanud, see oleks talle isegi meeldinud. Aga Marist perenaine teha, Mari ära võtta, temaga õpetaja juurde ja altari ette minna, seda ei saa saunatädi Andresele andeks anda. Ah, siis Vargamäele. Ei olnud paremat perenaist tulemas kui Mari. Oleks võtnud ükskõik kelle, aga mitte Mari. Nõnda olid saunatädi arvamised pererahva kohta ja need arvamised olid õiged. Aga vanamees ei saanud neist aru. Nii väga kartis ta Andrest. Sellest ei saanud jälle Eit aru. Oleks tema oma vanameheks, siis kardaks tema ükskõik keda. Aga Andrest nüüd enam mitte mingi hinna eest, ajagu ta neid kas või Vargamäelt minema.
mõni mees ka, keda karta. Ei saanud endale paremat naistki, võttis Mari. Mis on Mari? Kui tädi võiks, kui ta tohiks, siis ütleks ta Marile endale suu sisse, mis loom ta õige on. Aga tädi ei tohi, sest ta kardab oma vana meest, kes kardab Andrest. Nõnda, et tädi isegi nagu Andrest kardaks, oma tahtmise ja parema arusaamise vastu. Ja mis kõige hullem, tädile tundub vahel, et ta peaks Maridki pisut pelgama, muidu läbi ei saa. See teeb elu hirmus raskeks ja tuleviku tumedaks. Aga tumedad pole päevad ainult saunatädil, vaid ka üleval peres. Andres ja Mari on sõnakehvad ja nende näod on tõsised, nagu poleks nad oma eluga üsna rahul. Tuimalt oma ette nohiseb ka sulane vanapois ja lausub vaevalt kellelegi lahkema sõna. Nõnda on ta kodus kopitsedes, pastaid lappides, hobust rakendades või reel pikutades, kui ta läheb heinu või hagu tooma. Ei laulu ega naeru. Vilegi oleks tal nagu suhu ära kuivanud. Ainuke, kes koeraga ukse ees vahete vahel jändab, temale kõrva huilgab, nii et ta paha endeliselt hulguma pistab, on noor sõstrasilmaline tüdruk. Aga tema vallatu siis nähti Vargamäel nagu midagi kurja. Alles kevade poole, kui sama tüdruk teiseks aastaks jäi ja kui tuli uus sulane, noor, pikk ja sihvakas poiss, alles siis tekkis ka Vargamäe eesperes rõõmsam ja lõbusam meeleolu. Oli kuulda vilet ja naeru ning ennatud kilkamist. Pererahvasse endasse see suurt ei puutunud, kuid neil olid omad asjad, mis lahutasid meeli. Nimelt sündis Marile Andresega esimene laps ja pealegi veel poeg. Andres ei öelnud küll midagi ise äralikku, aga Mari märkas tema pilgust ja näoilmest, et ta on pojaga rahul. Sõnagi kulutamata mõistis naine, et ta poja tõttu mehe silmis on võitnud. Ainuke, mis Marile muret tegi, oli see, et poiss oli näpsuke ja nõrgake. Päris ime kohe. Jussi lapsed olid hoopis tuiakamad. Ja ometi, mis oli Juss Andrese kõrval? Laps oli juba mõne kuune, kui Mari julges sellest Andresegagi juttu teha. Aga see lohutas ema öeldes. Pole viga. Peremees kasvab ees terve ja tugev. Innu võibki nõrgem olla. Aga vaata, kui suured ja eredad silmad teisel. Tuleb tark poiss, saab koolmeistriks või kirikuõpetajaks. Mari naeris rõõmu pärast, et Andres nende esimesest pojast nii suuri asju räägib. Aga mitte ainult Andres ise ei rääkinud nõnda, vaid ka poisi ristiisa Hundipalu Tiit. Tema ei läinud kunagi Vargamäelt muidu mööda, kui astus ikka kas või silmapilgukski sisse oma ristipoega vaatama. Need külaskäigud tõid Marile palju rõõmu, sest Hundipalu Tiit oli kõrvenurga arukamaid ja lugupeetavamaid mehi. Tiiduga juttu ajades kasvas Mari nagu saunast ikka kaugemale ja nihkus aega mööda tõeliselt koha omanikude õhkonda. Hoia aga teda hoolega, rääkis Hundipalu Tiit Marile. Tarkuseks põle rammu tarvis, aga tarkusest on meil rohkem puudu kui rammust. Kui temast kord õpetatud mees saab, siis pistab ta meid kõiki ühes meie suure rammuga kotti. Ja Vargamäe peaks ometi jõudma ühtegi poega koolitada, kas või Tartu suurkooli saata. Mari säras õnnest niisuguseid sõnu kuuldes. Küll ei mõistnud ta kõike, mis Hundipalu Tiit rääkis, aga nii palju taipas ta ometi, et räägitakse millestki suurest ja ilusast, millestki peaaegu võimatust, mis ülendas nagu teda ennastki pisut selles Vargamäe igapäevasuses. Kui siia suurde kolusse ka midagi sisse ei mahu, rääkis Hundipalu Tiit, näidates poisi suurele peale, kuhu siis veel peaks mahtuma? Ainult kui aga kael kasvaks, et hakkaks pead kandma, arvas Mari, püüdes targas jutus ka sõnakese kaasa lausuda. Küll kasvab, kui poiss süüa saab, julgustas Tiit. Ega ta nii peeneks jää. Kes seda enne näinud, et lapse kael nii peeneks jääks, nagu ta sündides on, arvas ka Andres. Juba Indreku varrudel oli Hundipalu Tiit tema koolitamisest rääkinud. aga siis oli oru pearu temale vastu vaielnud ja pärast lapse emale purjus peaga õpetuseks öelnud.
Kallis Mari, armas noabri perenaine, rahu olgu Jussi põrmule seal surnuaia nurga taga. Uaamen!
Aga ära kuule sina seda vaa hundipalu Tiidu juttu, sest kirjutud on, sina ei pea mitte hunti paluma, vaid valvake ja paluge, et tepse ei tuleks kiusatus.
Aga hundipalu Tiit kiusab sind, kallis Mari, ja Andrest sinu vänget vanameest, sest tema tahab poisist teha varga, puht hobuse varga, kelle vald lubab ää Siberi. Ja liha on küll valmis, aga vaim on nõder, nagu on kirjutud minu hinge suu läbi pühakirja raamatusse, sest ma olen pisut purjus ohissand ja anna mulle andeks meie võlad. Niisiis, kui ära öelda, kallis Mari, armas noabri eit, valva poissi ja hoia teda Tiidu ning Andrese eest, sest nemad ihkavad tema hinge, halleluja, aamen.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.